Joo, hyvää huomenta kaikille. Jatketaan taas kurssia ja tänään aiheena on muunnokset. Ja tahtotettavien muunnosta ajatuksena on se, että me voitaisiin käsitellä sitä dataa vähän erilaisilla menetelmillä ja löytää sieltä niin kuin erinäköisiä piirtelyksiä datalle helpommin. Eli jos meillä on korkea olettainen datasetti, niin tavallaan sen muunnoksen tavoitteena on se, että se ei, että se data tavallaan rakenne säilyy, mutta sitten päästään eroon niistä dimensioista tavalla tai toisella. Ja tavallaan semmoisia oleellisia piirteitä on se, että jos meillä on data sillä korkeampi olotteessa avaruudessa, niin tavoitellaan sitä, että miten pisteiden keskimääräinen etäisyys sitten, suhteellinen etäisyys toisissa, niin myös suurin piirtein samana tässä pienempi olotteessa avaruudessa. Jolloin tavallaan se datan geometria säilyy. Niin me tehdään tässä tämmöinen muunnos jollakin funktiolla tuonne pienempiulotteeseen avaruuteen. Näitä menetelmiä on sitten sekä lineaariselle datalle että myös epälineaariselle datalle. Ja lineaariselle datalle soveltuvia menetelmiä ja lineaarisia menetelmiä. Pääkomponenttianalyysi ja muun muassa ja satunnaiset projektiot. Ja tänään käydään pääkomponenttianalyysiä läpi. Näitä erilaisia epälineaarisia menetelmiä on sitten muun muassa tämmöinen kernel, pääkomponenttianalyysi, diffuusiokuvaukset. Ja niitäkin pikkusen sivuutaan tässä. Tai molemmat käydään tässä kurssilla jossain määrin läpi, että tulee tutuksi. Joo. Sitten pääkomponenttianalyysi on ehkä tämmöinen data-analyytikon jakoavain, eli jos et tiedä, mitä lähtee datalle tekemään, niin tee ensin PCA ja katso sen jälkeen sitä dataa uudelleen. Et se on niin kuin nopea tehdä ja sillä pystyy niin kuin tavallaan tutustumaan siihen dataa aika nopeasti. Ja monessa tapauksessa se jopa niin kuin riittää siihen, että saa sen, pääsee kiinni tavallaan niihin haluttuihin rakenteisiin. Toki aina ei ole näin. No, tämä tunnetaan myös monella muulla nimellä. Pääkomponenttianalyysi, Karhunen-Loveen muunnos, Hotellin muunnos, pääfaktorianalyysi. Eli tämä on useampi kaveri, jos olisi pohtinut asiaa. Jos siinä diskreetillä datalla niin käytetään pääkomponenttianalyysi ja Karhunen-Loveen muunnos on sama asia. Tuo Loveen muunnos on tehty jatkuville funktioille alun pitäen, mutta jos se sovelletaan diskreettisessä tapauksessa, niin se on sama kuin tuo perus pääkomponenttianalyysi. Ja sitten jos kehittäjiä etsii, niin sitten näitä löytyykin useampia. Eli aloitetaan Pearsonista, joka on tilastotieteilijä alun pitäen. Sitten löytyy Toten Lingosampi, Loe, Karhonen, Pogacek ja Obukhov. Sitten Karhonen niin kiinnittää meidän huomioon suomalaisena. Kyse on Kari Karhosesta, joka oli väitteli matematiikasta Helsingin yliopistosta Rolf Nevalla ohjauksessa ja oli myöhemmin Suomen vakuutusyhtiön toimitusjohtaja. Ja Karhonen teki väitöskirjansa tämmöistä hyperlinearinen metodin inter Warschleichkeitsrechnung, eli lineaarisen etelien todennäköislaskentaa. Ja ollessa on täysin tuolla Suomen yhtiön. Ja siinä esittelee tämän muunnoksen. Joo. Mutta joka tapauksessa tämä päätökunnallinen analyysikin on siis kuvaus. Korkeampi ulotteesta tai joukosta pienempi ulotteeseen. Ja ja tavoitteena meillä on tavallaan pienentää sitä dimensioiden määrää sillä tavoin, että jos meillä on n alkuperäistä muutteita pidettäisiin datassa, niin tämmöisiä nämä k-kappaletta jäljellä. Ja sitten saadaan tavallaan se pienennetty datamatriisi siitä pihaan. Joo. Sitten mitä se pääkomponenttien analyysi oikeastaan tekee. Sitten meillä on datajoukossa jossain tämmössä korkeampi luotteessa avaruudessa. Niin se lähtee etsimään semmoista suuntaa sitä datasta, missä datavarianssi tai energia on suuri. Tässä tapauksessa on mikään punaisen nuolen suunnassa. Ja sitten se löytää sen suunnan ja se hakee seuraavaa suunta, joka on kohti suorassa tätä edellistä suuntaa vasten semmoista dimensiota, jossa se tuo varianssi on käytössä toisessa suunnassa. Ja tavallaan lopputulemana tästä meidän laskusta on se, että se myös keskittää sen datan tuohon nollan ympärille ja lopputulemasta se, että me saadaan data sitten tuon varjeellisen suuntaisesti orikon ympärille. Ja tavallaan sen vielä sillä tavoin, että ne datan dimensiot menee sillä tavoin, että se missä sitä vaihtelua on eniten, niin tulee järjestyksessä tähän niin seuraavaksi dimensioksi. Ja tuo varianssi on siis tavallaan tämän hajonnan mitta. Se on tässä. Eli me saadaan sitä kautta tavallaan se kuvaa sitä, että miten paljon nämä pistet tässä suunnassa tässä poikkeutusta tällaisesti odotusarvosta. Eli. Jos meillä on dataa tässä. Ja tehdään sille pääkomponenttianalyysi. Niin sen kaksi ensimmäistä pääkomponenttia on tässä näin päin. Eli se, ensinnäkin tämän datan keskipiste tässä kuvauksen jälkeen nyt tuohon keskelle. Tämä on rikon, kuten huomaatte. Ja sitten se on tosiaan mennyt tämän, tämä ensimmäinen pääkomponentti on tosiaan tässä suunnassa, missä tämä suurin varianssi on. Ja toinen pääkomponentti on sitten se huomattavasti vähemmän tätä hajontaa niin kuin tässä suunnassa. Ja se näkee sitten vielä tässä vieressä kuvassa. Eli vaikka tätä hajontaa on niin kuin täällä piirteessä paljon, niin sitten kun sä otetaan tämän ensimmäisen pääkomponentin hajonnan suuntaisesti se, eli tässä seuraava suunta, niin siinä sitä hajontaa on huomattavasti vähemmän. Eli tässä nämä punaiset pistet näyttää tästä hajonnan määrää pääkomponentti suunnan välillä. Eli tässä on niin kuin kahdesta, kahdeksan tässä ensimmäisen pääkomponentin osalla ja toisen pääkomponentin osalla, mutta sitä hajontaa on sitten huomattavasti vähemmän, vaikka sitä se toisen piirteen suhteen on paljon, paljon enemmän. Ja kun me lasketaan tuota pääkomponenttianalyysiä, niin tuossa äkkiseltään näyttäisi, että toinen dimensio on täysin turha, koska tavallaan nämä pistet pystytään järjestämään jo tämän ensimmäisen dimension suhteen. Jolloin tavallaan me voitaisiin hylätä tätä toinen dimensio tuonne jatkoanalyysiin, koska ei me tarvita sitä. Meille riittää tuo yksi dimensio siihen. Tätä on se tapahtuvan vaihtelun selittämiseen. Ja käytännössä tuossa PCS lasketaan ominaisarvo hajotelma. Ja nyt nämä ominaisarvohajotelmista saadaan ominaisarvot. Ja nämä ominaisarvot niin pystyy selittämään sitten sen datassa esiintyvää vaihtelua tai energiaa sillä tavoin, että tavallaan mitä isompi ominaisarvo on, niin sen suurimman osuuden se sitä datassa tapahtuvasta vaihtelusta selittää sitten se kyseinen piirre. Ja tämä on itse asiassa aika näppärä ominaisuus sitten, koska tällä tavoin me voidaan sitten valita niin kuin se määrä niitä pääkomponentteja jatkokäsittelyyn nimenomaisesti tarvitaan tai halutaan. Ja noista ominaisarvoista yleensä se ensimmäinen on aika paljon suurempi, ja sitten ne lähtee laskemaan siitä näppärästi. Ja tavallaan tässä selitysaste saadaan sillä tavalla, että summataan ne kaikki ne ominaisarvot yhteen ja lasketaan tavallaan tämmöinen prosentuaalinen luku, että paljonko se kyseinen ominaisarvo selittää tästä kokonaisvaihtelusta. Ja tämä PCA käytännössä lasketaan, niin tarvitaan ensin laskea semmoinen kovarianssimatriisi tuosta datasta. Ja kovarianssi on tavallaan sen datan tämmöisen samankaltaisuuden mitta. Ja käydään nyt se laskutapa läpi kohta. Eli se tavallaan kertoo, kuinka lähellä kahden muuttujen käyttäytyminen on toisiaan. Mitä siis lasketaan niin kuin näiden piirteiden pohjalta. Ja jos datapisteiden käyttäytyminen on hyvin samanlaista, niin silloin se kovarianssi on positiivinen luku, jos se on erilaista, niin negatiivinen, jos nyt tapistelee minkälaista korrelaatiota keskenään, niin se kovarianssi on nolla. Eli tavallaan me saadaan sellainen painokerran matriisi meidän piirreavaruudelle tästä kovarianssista, joka sitten kertoo missä suhteessa ne meidän piirteet on samankaltaisia keskenään, tai minkälainen riippuvuus niitä välillä on. Ja sitten kun meillä on tämä kovarianssimatriisi laskettu, se tulee itse symmetrinen matriisi, niin me saadaan sieltä sitten pihalle ominaisarvot ja ominaisvektorit, ominaisarvoajatelmaa käyttämällä. Ja käytännössä sitten nämä ominaisvektorit on se projektio tai se funktio, millä me saadaan sitten ne sitä taas pienempään tuota ulottuvuuteen. Eli kun kerrotaan sitten se data ominaisvektoreilla, niin se tekee sitten sen muunnoksen meille. Ja nyt ensiksi me lasketaan tämmöinen keskiruupivektori jokaiselle piirteelle, joka sitten, jolla keskitytään tuo data. Eli me aloitetaan se homma sillä tavalla, että kun meillä on tämä datajoukko jossakin täällä avaruudessa, niin me siirretään se eli tähän orikon ympärille. Ja tämän jälkeen tuosta erotusmatriisista, mikä on siis tuon datamatriisin ja keskiarvojen ero, niin lasketaan tuo kovarianssimatriisi, joka on sitten käytännössä tuon keskitetyn datamatriisin transposin ja sen keskitetyn matriisin tulo keskenään, ja sitten sitä painotetaan niillä ulottuvuuksien määrällä vielä. Ja nyt tälle sitten lasketaan tälle meidän kovarianssimatriisille niin ominaisarvo hajotelmaa. Ja nyt jos me käytetään ominaisarvohajotelmaa, niin me saadaan ominaisarvot ja ominaisvektorit sille kovarianssimatriisille pihalle sieltä sitten. Voidaan käyttää myös singulaariarvohajotelmaa, sitten me ei tarvitse laskea kovarianssimatriisia erikseen, vaan riittää, että lasketaan tuo painotus tuolle keskitytylle matriisille. Tästä ottaa suurin piirtein sama lopputulos. Tämän jälkeen nämä ominaisvektorit ja ominaisarvot järjestetään tuo laskevaan järjestyksen noiden ominaisarvojen suuruuden suhteen, jolloin me saadaan sitten ne oikeaan järjestyksen ja meidän dimensiot siihen. Ja sitten se varsinainen muunnos tehdään sillä tavoin, että me otetaan sitten tuon meidän ominaisvektorit ja valitaan niistä se määrä niitä ominaisvektoreja. Tähän tulee tuossa pihalle itse asiassa saman verran kuin alkuperäisessä tässä on dimensioita. Niin valitaan sitten vaikka sitä kolme ensimmäistä, että ne kolme ensimmäistä selittää niin suurimman osa sitä datasta. Ja kerrotaan niillä kolmella ensimmäisellä ominaisvektorilla koko data, niin me saadaan se data sitten pienempään dimensioon. Eli tavallaan me haetaan niin kuin sillä tasolle ne karakterisoivat vektorit noin tuon ominaisvektoreiden avulla tuosta se kovariossimatriisissa. Ja sitten kun me kerrotaan tuo datajoukko tuolla kolmella määritellyllä ominaisvektorilla, niin se kuvautuu tähän pienempään ulotteeseen avaruuteen ja tuottaa meille tavallaan karakterisaatioista alkuperäistä datasta sitten, jossa niin kuin ilmiö pitäisi olla paremmin esillä ja helpommin nähtävissä. Joo. Eli tässä mulla on tämmöinen esimerkki. Sitä dataa on nyt kolmessa ulottuvuudessa. Ja se on käytännössä tuommoinen taso tuolla. Minun ilmuotoinen taso tuolla avaruudessa. Jos tehdään tuo pääkomponenttimuunnos, niin nähdään, että nämä kaksi ensimmäistä komponenttia selittää suurimman osan sitä kaikesta vaihtelusta, mitä siellä on. Ja sitten kun me projisoidaan tähän, niin saadaan tuo sama taso paljon näppärämmin käsiteltäväksi. Että tuo kolmas pääkomponentti on tavallaan turha. Että sen ominaisarvotkin on niin paljon pienemmät, että sitä ei kannattaisi käyttää, jos kahtoo tavallaan sitä vaihteluväliäkin. Ja siitä tulee pihalle, niin on se on hyvin marginaalista verrattuna näihin kahteen ensimmäiseen pääkomponenttiin. Eli nämähän on tavallaan suuruusluokalta nämä pääkomponenttien arvotkin samalla tasolla sitten. Ja sitten aina ei tarvitse rakentaa tämmöistä monimutkaista funktiota sen pääkomponenttien analyysin laskemiseksi, vaan riittää, että me käytetään PCA tai printomp-funktiota. MATLABista löytyy tuo PCAkin, mutta tuolla Octaven puolella niin tuo printomp on käytössä. Eli sama asia voidaan sitten laskea suoraan. Suoraan näillä meidän menetelmillä. No, tässä meillä on joukko, missä on sitten aika paljon enemmän ulottuvuuksia. Mutta tietysti löytyy joku rakenne, missä yksi dimensio selittää suurimman osan sitä vaihtelusta. Me lisätään sinne jotakin vähän rakennetta mukaan tuohon dataan, katsotaan miten se lähtee käyttäytymään sen jälkeen. Ja nyt me laitettiin yksi muuttuja. Huomattavasti suuremmaksi kuin muut, niin se toteaa, että se on niin kuin se ainoa merkitsevä tuossa datassa. Eli tässä tavallaan nyt sitten tapahtuu samalla se datan varjostuminen just jos me rakennetaan nyt vähän rakennetaan vähän geometriaa sinne dataan lisää.
löytyy tavallaan edelleenkin se yksi muuttuja, joka mä selittäisin tätä. Sitten laittaa vielä tuon kaveriksi toinen. Muokataan sitä vähän sitä tätä. Päivitään nyt tähän meidän äskeiseen esimerkkiin, joka löytää sitten nämä kaksi tärkeitä pääkomponenttisuuntaa tästä datasta. Ja sitten jos meillä on uusia pisteitä, niin me saadaan tuotua tähän samaan dimensioon käyttämällä hyväksi niitä äsken laskettuja ominaisvektoreita. Eli se saadaan sitten tavallaan upotettua ne uudet pisteet sinne ja on tavallaan niin kuin semmoinen upotuskuvaus sitten pystytään upottamaan uusia pisteitä sitten samaan dimensioon sen alkuperäisen datan pääkomponenttien avulla. Ja kuten huomasin, että aika nopea laskea, niin sen takia sitä tarvitsee ensimmäiseksi miettiä, että sellainen moniulotteinen data sitten, että mitä se PCA antaa sille pihalle, että minkä näköisiä piirteitä irtoaa. Me opetaisi vielä tämä basaliumakuva, ihosyöpäkuva, mitä ollaan pyöritelty, että miten tästä tällöin niin tapahtuu sitten PCA:n avulla. Eli me otetaan nyt tämä moniulotteinen kuva, järjestetään siitä saa-alue, mikä on tervettä dataa, tai tervettä ihoa, eli tavallaan haetaan terveen ihon ominaispiirteet tämän PCA:n avulla. Ja järjestetään se kuvamuotoinen data nyt datamatriisiksi, ja muokataan myös koko spektrikuva datamatriisiksi. Sitten lasketaan pääkomponentit tälle terveen ihon alueelle ja otetaan sinne mistä lasketaan näille ominaisvektoreille, mitä saadaan sitä pääkomponentia noista pihalle, niin tuolle koko kuvalle projisointi. Ja sitten muokataan se kuvaaksi. No, tämä projisoitu koko kuvan data ja lasketaan sille tavallaan palautetaan pääkomponenttien avulla se koko kuva tätä poiset takaisin spektrodataksi ja verrataan näitä eroja lopulta keskenään tuossa. Eli tämän PCA:n virittämän datan ero siihen alkuperäiseen kuvadataan. Katsotaan, mitä tulee pihalle. Eli mä käytän tässä vaan neljää ensimmäistä pääkomponenttia. Ja nyt kun me itse järjestetään nämä lasketut projektiot uudelleen kuvaksi, niin me nähdään sitten eri komponentteja tästä kuvasta, mikä korostuu eri tavoin. Ja tavallaan tuo erotus, että tämän alkuperäisen datan ja sen alkuperäisen datan ja tämän PCAn rekonstruoivan datan välillä, niin aiheuttaa sen, että se sitten erottuu sitten kasvaa alue aika selkeästi, koska tavallaan se PCA on opetettu tunnistamaan tämä takaraitsemuutta tervettä ihoa tässä ympärillä, ja se ei niin kuin oikein taivu sitten tähän kasvaimen tunnistamiseen tuossa. Eli me pystytään niin tavallaan se PCA hakemaan sellainen karakterisaatio sen normaalille käyttäytymiselle, mitä me nyt sitten haetaan se poikkeamatunnistuksessa muutenkin. Eli kun meillä on normaali datasetti, tai normaali edottaa, ja tehdään siihen PCA, niin me saadaan sieltä käytännössä karakterisaatio sille normaalin normaalille käyttäytymiselle. Sitten taas vielä tätä joo. Eli tässä nyt tavallaan sitten katsotaan dataa osalta, niin se normaali käyttäytyminen on tavallaan tämä tummempi alue tässä, ja nämä poikkeavat pistet on sitten kauempana. Niin se PCA hakee, niin kun se on hyvin paljon poistunut sitä tasa, niin se hakee kahdella ensimmäisellä tuosta isosta datasetista, missä on noin 60 kanavaa, paljon se nyt onkaan, 60 muuttujaa, niin kaksi muuttujaa, jotka jo selittää aika pitkälti tämän eron tässä datan vaihtelussa. Sitten no sitten me periaatteessa voidaan käyttää tuosta äskeistä esimerkistä rohkaista, niin tähän voidaan käyttää myös kohinan poistamiseen datasta. Jos ajatellaan, että ne
geometriset rakenteet, joista me ollaan kiinnostuneita, niin on jotakin sen tietysti vielä useampia eri datajoukkoja siinä datassa. Sillä on pientä kohinaa näiden joukkojen ympärille. Niin tavallaan se ensimmäinen pääkomponentti hakeutuu tässä nyt tässä. Tuolloin tälle akselille, toinen varmaan jotenkin näin. Ja jos me käytetään vasten noita ominaisvektoreita, eikä ole tähän huomioista, että mistä tämä kohina tänne tulee, niin tavallaan se niiden avulla projisoituna se data saattakin olla sitten aika paljon siistimpää.
Eli tavallaan tämä PCA:ta voidaan käyttää kokonaisuudessaan kohinan poistoon. Esimerkiksi on pienempi kohina tuossa katsoa tässä. Eli tuossa on koheseva data, ja sitten me laitetaan noin kaksi pääkomponenttia siihen mukaan. Noin. Niin, joo. Eli tavallaan meillä on geometria tuolla tässä, mutta sitten sitä kohinnaa poistetaan ja saadaan sitten hyvin vahvasti kohinaton data. Jos se kohisee sitten vähemmän se data, niin se on vielä selkeämpi tämä ilmiö. No, sitten käytännössähän tuo PCM sitten olettaa, että noiden muuttujen välillä on lineaarisia riippuvuuksia, johtuen sitten me lasketaan se kovarianssi matriisi, joka vertaa tavallaan niiden muuttujen niin samankaltaisuutta lineaarisessa mielessä. Eli jos nyt tästä on sitten vahvaa epälineaarisuutta, niin tämä PCA ei toimi. Ja silloin me ei tavallaan se meidän dimension pienennys on hyödytön, koska me saada sitä geometriaa kiinni. Tässä meillä on tämmöinen vahvasti epälineaarinen data, sitten lasketaan läpi. Niin sanottu speitsirulla. Ja tämä on se tämmöinen kierrerulla, jossa on tämmöinen geometrinen rakenne. Ja me lasketaan sille PCA, niin se ei niin kuin löydä tätä epälineaarista kierrettä tuolta. Tai se ottaa kierrettä auki tällä PCAlla. Ja tavallaan se datan varsinainen rakenne on tässä kierteisyydessä. Että sinällään meidän pääkomponentit näyttää, no ominaisarvot näyttää, että siellä jotakin selittävyyttä vaihtelussa on, mutta kun visualisoidaan niiden perusteella sitä dataa, niin se ei ole tavallaan tehnyt yhtään mitään sille vaihtelulle tai sille rakenteelle, mikä sillä on. Käytännössä on projisoinut tämän toisinpäin tämän kierteen, mikä meillä täällä on. Eli sitten kun datasetissa on vahva tämmöinen geometria, joka liittyy jonkinnäköiseen epälineaariseen muotoon, niin sitten meillä on tämä PCA on tavallaan käyttökelvoton. Mutta tästä käytännössä niin aika monessa sovelluksessa, niin siellä itse asiassa on vain lineaarisia eroja. Joo. Pidetään nyt semmoinen 10 minuutin tauko ja jatketaan 5:09. No niin, jatketaan. Aa, menikin pikkasen yli. No niin. Eli äsken oli tuo PCA-käsittelyssä. Onko siitä nyt herännyt tässä tauon aikana kellään mitään ihmeteltävää? Sitä päästään sitten soveltamaan ensi viikon harjoituksessa, mutta laitan myöhemmin tänään sitten tuonne harjoituskansiaan. Joo. Eli eilen oli tosiaan näistä kynnysarvoista puhetta ja näitä siellä pikkusen keskustellaan maan niistä. Pikkusen eilen kävinkin läpi sitä, että miten tuommoinen staattinen kynnysarvo saadaan jo dynaamiseksi jollain tavoin. Eli se dynaamisuus tarkoittaa siis sitä, että se sopeutuu siihen dataan sitten jollain jossain päin. Ja kun se staattinen on joku tavallaan kiveen hakattu raja siinä tässä näin, niin se dynaaminen sitten taas vastaavasti niin on jotenkin semmoista, mikä sopeutuu siihen tilanteeseen, sillä tavalla vähän muuttuu. Ehkä me tarvitsisi erikseen hakea aina sitä uutta arvoa, vaan se tapahtuisi sitten tavan muuttumisen suhteen päivittyminen automaattisesti. Ja siihen voidaan sitten hyödyntää erinäköisiä tilastollisia kriteerejä tuosta datasta. Eli lasketaan sieltä vaikka sitten viitteiden mediaaniarvoja ja niiden ympärillä tapahtuvaa vaihtelua. Ja sitten määritellään tämän vaihtelun ympärillä sitten jonkinnäköinen päätösraja, jonka mukaan sitten se päivittyy se kynnysarvo siinä. Ja sitten jos piste osuu tähän tämän päätösrajassa puolelle, niin se on sitä normaalia, ja jos on sitten täällä ulkopuolella, niin se on epänormaalia. Eli tässä nyt tämä edellinen esimerkki vielä uudelleen. Meillä on 10 ulotteinen datajoukkoja. Sieltä sitten haetaan haetaan sitä normaalin käyttäytymisen rajoja. Nyt vaan sillä tosiaan ottamalla tuon mediaani ja rakentamalla sen ympärille sitten tuommoinen päätös. Tai itse asiassa tuon tässä on vasten tuon etäisyys, pisteiden etäisyys tuon mediaanin arvo ja siitä se keskihajonta. Ja sitä sitten niin kuin hyödyntämällä niin tehdään tämmöinen ehto, joka sitten on 1,5 kertaa tuo keskihajonta, niin on se poikkeamantumisessa rajaa. Että jos minulla on tavallaan liian tiukka tämä, että kun tämä se keskihajona, niin silloin minulla tulee sinne vääriä positiivisia. No ei tullutko. Niin sitten tulee väriä positiivisen, että ei tullutkaan. Mutta jos mä oon sanonut, että jos tuon meidän piste on sitten liian lähellä, tai rajat on määrätty liian tiukasti, niin sitten voi tulla vääriä positiivisia useampia. Ja tässä näin. Eli tavallaan sitä voisi vähän skaalata sitä hajontaa sen mukaan, että saa semmoisen järkevän peiton sille normaalille käyttäytymiselle. Ja tässähän sitten tavallaan se missä dynaamisessa kynnysarvossa homma toimii niin, että me koko ajan sitten pyöritetään sitä tätä joukkoa mukana siinä ja lasketaan sitten näitä piirteitä. Eli kun me tätä päivittyy, niin se pitää ottaa tavallaan aina tapa kasvaa sitten koko ajan. Ja se on sitten loppupeleissähän se tulee niin kuin muistin kanssa ongelmia, että jos sitä alkaa olla niin paljon tätä pistettä, että se ei mahu muistiin, niin se menee vähän epäkäytännölliseksi. Mutta tämän tyyppistä systeemiä kannattaa käyttää silloin, kun puhutaan semmoisesta datajoukosta, mitä me voidaan niin tavallaan unohtaa sitä historiaa jo pikkasen. Eli tavallaan, vaikka on joku temporaalinen data, niin me otetaan semmoinen tietty, vaikka viimeisen vuoden sisäiset tapahtumat mukaan siihen, ja seurataan sitä vuoden sisäiset tapahtumia läpi, ja sitten unohdetaan sitä koko ajan sitä historiaa, ja pidetään se vuosi siinä laskemisessa mukana. Joo. Otetaan sitten yksi tämmöinen vähän samantyyppinen tämmöinen tavallaan dynaaminen tuo kynnysarvo. Se ei ole nyt niin kuin tässä tapauksessa mikään tämmöinen mikä tämmöinen kiinteä raja tälle datajoukolle, vaan tässä tapauksessa me lasketaan näiden datapisteiden välisiä kulmia. Jos joku muistaa lukiosta, niin siellähän vektoreita käsiteltiin pääasiassa geometrisesti. Ja näinkin itse asiassa nyt sitten nämä datapistot, kun nämä vektoreita, niin niitä voidaan ajatella samalla tavalla geometrisesti. Eli ne on niiden välillä kahden toistaan poikkeavan vektorin välillä muodostuu kulma, joka sitten on laskettavissa. Ja tuo kosiinikulma on itse asiassa pistetulo jaettuna näiden molempien vektoreiden normien tulolla. Eli jos tuosta otetaan sitten se käänteinen kosiini tästä häkkyrästä, niin saadaan se vektorien välinen kulma. Ja nyt me tutkellaan, mutta me ei tarvitse laskea sitä kulmaa, mutta meille riittää se tuo kosiinikulma. Ja sitten tutkitaan sitä varianssia niiden kulman eri pisteiden välillä. Tuota se kuoppaa, että se olisi pois. Eli otetaan tämmöinen muistutuskulma. Otetaan tänne piste. Ja sitten tämän
pisteen kulman kulma suhteessa näihin kaikkiin muihin pisteisiin, niin on, ne on itse asiassa aika samantyyppisiä, koska tuota, kuna, koska tuota, jos mietitte, nyt on tähän kaksi vektoria näin. Yksi vektori tuonnekani, toinen vektori tuonnekani. Niin näiden välinen kulmahan tulee sitten siitä, että me siirretään tavallaan tämä vektori, niin tuohon noin ja lasketaan tuosta kulmaa. Nyt tämä piste täällä näin, niin sen tota, suhde näihin muihin pisteisiin niin on sen tyyppinen, että ne iso osa tavallaan näistä pisteistä niin tulee tavallaan tähän aika lähelle samaan suuntaan, koska ne on tässä näin tämmöisenä klönttynä niin tähän pisteeseen nähden. Jolloin sitten näiden kaikkien kosinikulmien varianssi tässä näin niin on pieni. Eli tällä on pieni varianssi näiden kosinikulmien suhteen. No, sitten jos meillä on piste tällä tätä joku sisällä, niin tässä kun katsoo tätä ympäristöä, niin nämä nyt on tuon pisteen osalta, jos se vektori on noin, niin tässä on paljon pistettä ympärillä, niin käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että nämä vektorien kulmat tulee olemaan paljon suuremmalla varianssi. Eli tämä varianssi on sitten täällä suurta. Jolloin sitten me itse saadaan tästä
tämmöinen angle-based outlier factor,
eli mitä pienempi arvo tulee, pisteelle tulee, niin se todennäköisesti se on poikkeama.
Ja sitten jos me vielä järjestetään nämä
luvut, tämä järjestysluku ton poikkeaman suhteen, niin me itse asiassa saadaan sieltä tämmöinen, saadaan tämä angle-based outlier degree
pihalle, kun sun T ja B väärässä kohtauksessa se lasi. Eli tämä abort saadaan, kun sortataan tuo above. Esimerkki. Eli näyttää suurin piirtein tältä tässä on, no, lasketaan ensiksi tuo kosiinikulma noille matriiseille. Ja saadaan tuo outlier factor tuosta pihalle, kun lasketaan varianssi sitten näille kulkekulmalle. Ja sitten kun sortataan, niin saadaan se outlier degree. Ja tässä kuvassa meille sitten tuo väri kertoo tätä outlier factoria ja tämä numero sitten kuvastaa sitä degreeitä, eli tämä piste on täällä eniten poikkeava. Sitten tuo kakkonen on tuossa seuraavaksi. Sitten tuo kolmonen. Tuolla on nelonen, viitonen, kuutonen, seiska. Eli tämä niin kuin näyttää toimivan itse asiassa aika hyvin tämmöisen datajoukkoon mennä. Joo. Ja tässä nyt tietysti ehkä sitten rajoituksia, jos joutuu tai haluaa miettiä, niin on sitten se, että me joutuu aina laskemaan koko datajoukko läpi. Eli löytää nyt soveltuisesti pienille datajoukoille, mutta sitten jos meillä on miljoonia pisteitä, niin tämä alkaa olla aika työläs tapa tehdä tämän, niin koska se joutuu sitten tosiaan laskemaan aika useasti läpi. Et sitten ehkä semmoinen, sitä pystyy niinku ehkä modifikoimaan jollain tavoin. Jos me pystytään esimerkiksi tavallaan ottamaan semmoinen edustava otosta normaalista ja vertaamaan sitten aina niitä uusia pisteitä siihen, jolloin sitten se ei ole niin raskas. Eli tavallaan satunnaisesti arvotaan tästä riittävän otan tästä normaalista. Oletetaan, että meillä on normaali data käytössä. Tällainen opetusdata. Ja tehdään tavallaan siitä semmoinen opetusaineisto, mihin sitä aina verrataan sitä uusia pisteitä, mitä tulee mittauksesta. Että aina ei välttämättä tarvitse käyttää kaikkea sitä opetusdataa, että semmoinen järkevä valintakin voi olla toisinaan hyödyllistä. Joo. Tosiaan, tuleeko tästä nyt kenellekään mieleen mitään kysymystä? Jos ei, niin mennään sitten. Tuoto. Kirkastaa vähän tämän viikon harjoitusten sisältöjä. Mä kirjoitan nämä vielä suomeksi uudelleen, mutta siis pari tullut etäisyyslaskuja ensi viikolle. Sitten tehdään vähän näitä kynnysarvojuttuja ja standardoidaan data, ja me itse varmaan liitän tänne vielä jonkun PCA-tehtävänkin. Tämän tyyppisiä tietysti tällä viikolla. Täällä. Ensi viikon keskiviikkoon mennessä tästä pääsee tekemään. Jees. Mulla ei itse asiassa varmaan tälle päivälle ole tämä enempää asia. Onko tuleeko kellekään mitään kysyttävää nyt mieleen?
Sitä lisäosasta, millä saa sen kaksi opintopistettä tehtyä harjoituksia, niin no, tuleeko siitä jonkinlaista, minkä tyyppinen se on, tehdäänkö se tällä työkalulla?
Joo, se tehdään tällä työkalulla, eli se on ja se on tavallaan aika samantyyppinen, mitä nämä harjoitukset tulee olemaan tässä. Niin siellä on sitten jo tavallaan tämmöinen datasetti tuolla kone, palvelimilla olemassa, mitä sitten lähdetään käsittelemään, ja siihen toteutetaan jokin menetelmä. Ja käytössä on sitten työkaluja, mitä tässä kurssin aikana on opetettu käyttämään. Että sinällä ei osaa niin kuin tehdä näitä harjoitustehtäviä, niin pääsee niissä eteenpäin. Ja tavallaan niidenkin esimerkkien valossa niin on se harjoitus, tai se varsinainen harjoitustyö on tehtävissä aika helpostikin. Että ne on vähän niin kuin tämän tyyppisiä, mitä tämä on, että mulla on joku datajoukko siellä sisällä etukäteen. Sitten kerrota kovin tarkkaan, että minkälainen data se on, että sen joutuu itse vähän tutustumaan tässä työkalun avulla. Ja sitten toteutetaan siihen joku poikkeaman tunnistus. Menetelmiä sitten pitäisi vielä arvioida se, että miten se menetelmä toimii. Mutta siitäkin tulee sitten myöhemmillä luennolla, että miten tämmöisiä menetelmiä ja hyvyyksiä vertaillaan. Että tietysti tämä niin enemmän ohjelmoinneille tämä työkalu on vähän köykäinen, mutta se on kompromissi tässä, että kenen käytä lähtee asentelemaan yhtään mitään itselleen, ja kaikilla on tavallaan sitten samat lähtökohdat tehdä se harjoitustyö. Minulla on tavoitteena, että se on kuitenkin hyvissä ajoin nähtävissä se harjoitustyö, että sitä voi miettiä, kumman suorituksen haluaa tehdä. Tai tyytyykö siihen 3 opintopisteeseen vai tekeekö sitten se 5 opintopisteen suorituksen. Ja sitä tietysti voi yrittää, vaikka tekisikö sitä 5 opintopisteen suoritusta, niin katsoa vähän läpi. Innostuisiko sittenkin tekemään? Ja siis siinä harjoitustyössäkin on se sillä tavoin, että ei se niin haittaa sitä, että se poikkeaman tunnistus olisi täydellinen, vaan enemmänkin siis sitä, että osaa käyttää jotakin menetelmää ja sitten osaa arvioida sitä, että mikä se tulos sitä oli, toimiko tämä menetelmä, miten hyvin se toimii. Et se on yksi oleellisempi puoli.
Oliko siinä harjoitustyössä sitten, laitatko sinä siihen sen, mikä on se viimeinen päivä, kun se pitää palauttaa? Mä olen tekemässä kyllä sen niin. Ihan, että en edes mieti, että on miettinyt jo valmiiksi, että tulee tehtyä.
Varmaan ensimmäisellä luonnolla taisin sanoa, nyt en enää muista, mitä mä oon sanonut. Olisiko se ollut jopa kullopuun tai vai marraskuun puoleen väliin. Tähän nyt laitan siihen. Nyt mä tarkistan, että mä tämän väittänyt ja päivitetään sitä sen mukaan, mutta sinällään ei mikään kiire ole. Tämä hengenhätä sillä ei minun puolestaan, mutta katsotaan sen mukaan. Mutta se ei kuitenkaan ole siis sama kuin kurssin loppumisen ajankohtana sen myöhemmin harjoitustyön palautuksen ajankohtaisesti. Joo. Jos ei muuta tule kysyttävää, niin jatketaan ensi viikolla.